Sier jeg velkommen til Lydavisa nummer 1 i 2024. Jeg fikk vel ønske dere alle et godt nytt år i blad som ble sendt ut i januar, men jeg fortsetter selvfølgelig å ønske dere et velsignet år da, der vi får både se og høre mer om Guds underfulle gjerninger iblant oss. Januarmåned ble en snørik måned, og mange ting skjedde som gjorde at mange samlinger ble avlyst på grunn av vanskelige føreforhold, glatte fortau, varmepumper som røk på grunn av overbelastning, gulvvarme som svikta i noen lokaler, og folk som hosta og hadde feber enten på grunn av influensa eller korona. Men uansett så er Jesus den samme, og han kommer til oss også når vi er hjemme og kan hende i ensomhet. I grunn så er vi aldri ensomme heller når vi er frelst. Vi har alltid Jesus i hjertet, og vi vet at vi også finnes i ham. Hans kjærlighet, den verner oss og leder oss gjennom livet, og så gjør han ferdig da et herlig sted for oss i himmelen, hvor vi en dag skal samle oss for aldri å skilles mer. Når det gjelder misjonsarbeidet, så har jeg ikke så mye nytt å fortelle uten at alt går sin gang i både Kitengela og også på det nye stedet som heter Ilbisil. Jeg kan jo også forresten fortelle at nå reiser Lili og Jola sammen med en liten gruppe fra Polen ut for å delta i møter blant annet i Ilbisil, der det snart er klart for åpning av det nye møtelokalet. Jeg vet ikke om Lili rekker å besøke meg her i Fredrikstad før hun reiser, men dersom ikke, så må vi samtale over Skype eller telefon for å legge planer for det de skal ut og gjøre. De får jo vanligvis et oppdragsliste der her hos oss da, og det gjelder hva de skal gjøre av besøk, gjennomgang av regnskap, samtale med forskjellige arbeidere og barn. Vi må dra til forretninger, markedsplasser, sjekke priser på matvarer, forbruksartikler og så videre. Og de skal finne de rimeligste steder å handle på i og med at vi kjøper store kvanta av alle disse ting. Priserne i Kenya stiger nå så voldsomt, og Kenya-skillingen faller stadig i verdi. Her kan vi selvfølgelig si at det kan vel være en fordel for oss som skal sende ut penger, men det blir jo ikke sånn i og med at prisene øker mer enn forholdet mellom krona i Norge da og den kenyanske skillingen. Men vi regner med Herren, og vi arbeider både i tro og samtidig med et blikk over framtiden og hva vi er i stand til å gjøre på misjonsfeltet, om vi eventuelt kan se noe utvikling i arbeidet i året som ligger foran. Ser vi på situasjonen i verden i dag, så da ser det ikke så veldig lyse tider ut for oss, selv om noen av politikerne da sier at det blir et godt år også for den alminnelige manns økonomi, så er det vel de fleste som tviler på det budskapet, tenker jeg. Foreløpig så får vi i alle fall stadig beskjed om at både det ene og det andre øker i pris, og det er lagt opp på en slik måte at ingen kan bevege seg uten at de må betale. Det gjelder jo priser på varer man kjøper, alle varer, mat, klær, alt. Og det gjelder også bomstasjoner, som altså mange familier må passere flere ganger om dagen. Men jeg skal ikke plage deg mer med å snakke om politikk, jeg er ikke så interessert i dette selv heller. Men vi lever jo i verden om å følge med litt grann. Men jeg tror vi får holde oss til det som Bibelen sier, nemlig at vi er i verden, men ikke av verden. Vi har himmelen som mål. Og så regner vi med at den Jesus som vi tjener. Han vil sørge for oss både timelig og åndelig. Han har alltid hjulpet sine. Det beste av alt, synes jeg, er at faktisk vi har et hjerte for misjonsarbeidet, og kan hende midt i våre egne vanskeligheter, så både ber vi for misjon og offrer til misjonsarbeidet, for at mange av de som har det mye verre enn oss, skal få hjelp og et verdig liv også i denne verden. Når det gjelder lydavisa i desember i fjor, så bestod den av 2 CD-er som var fulle av god sang og musikk. Og da synes jeg det er greit denne gangen at vi sender en bibeltime der jeg snakker om at Jesus ofte kom i både ordskift og samtale med mennesker som tenkte annerledes enn han. Men bibeltimen handler om at Jesus hadde alltid rett. Så jeg får håpe at du kan lytte til den med et åpent hjerte og glede deg over at vi har en frelser og Herre som alltid har rett. Derfor kan vi gå til ham med våre vanskeligheter og spørsmål. Vi kan legge våre byrder på ham. Han har omsorg for oss. Da tror jeg at jeg skal avslutte min lille prat med deg og sette over til litt sang og musikk før du får høre denne bibeltimen.
Jeg har hørt om en bolig i himmelen. Jeg har hørt om en gate av gull og om livskildens flod som der bryter frem. Og en stad som av skjønnhet er full. Jeg har hørt om en skare av engler der, og om frelste som berget skal stå foran tronen og prise sin frelser kjær, og på gullharper glade skal slå. Jesus vil jeg se først over der, og få se ham gjør slik som han er. Han vil ta meg i favn der i himmelen og fortelle at han har meg kjær.
Så lå jo svaret at Jesus hadde rett. Men hvorfor? For fariserne kom alltid med sine påstander, og Jesus han svarte. Jesus han, det står han skulle komme som et lam som føres bort for å slaktes. Han opplot ikke sin munn for den som klipper fåret. Men allikevel så opplot Jesus sin munn mange, mange ganger på den tida som han gikk her nede. Og når han begynte virksomheten sin som 30-åring, så var det stadig konfrontasjoner med jødene, med fariserene og de skriftlærde, og saduserene, herodianerne og disse her. Når Jesus ble født, så var jo også det en veldig, veldig uforståelig for jødene, fariserene, at Jesus skulle bli født. Og dette med at det var en jomfru også, da, det var jo veldige saker. Jeg har med litt grann av det her. Jeg har skrevet Jesu første opposisjon. Når Jesus opponerer. Og det kan jo være veldig interessant å se, for det kommer så veldig tidlig i Jesu liv. Det kommer faktisk før han hadde vært i Jordan og blitt døpt av Johannes. Og det er i Lukas 2 som det står. Og det er i vers 49. Og han sa til dem, hvorfor lette dere etter meg? Visste ikke at jeg må være i min faders hus. Det var som om Jesus hadde tatt skjea i egen hånd som 12-åring. Han var bare 12 år, og så hadde han tatt skjea i egen hånd. Han valgte å bli der i tempelet, mens de foreldrene hans forsøkte å dra tilbake til Nazaret, og trodde de hadde med seg reisefølge. Og når de kommer tilbake og finner Jesus midt inne i tempelet, så sier de, barn, hvorfor gjorde du oss dette? Og da svarer Jesus, visste du ikke at jeg måtte være i min faders hus? Og det var om vi kan tenke oss samme situasjon, så var det et slag i ansiktet for Josef, som og for alle de andre da ble regnet som Jesu far. Men så svarer Jesus, visste dere ikke at jeg måtte være i min faders hus? Og dette med far og fader, det er veldig lite brukt i Gamle Testamentet. Det er brukt noe blant profetene, men da som en profesi om han som skulle komme, evig Gud, evig Fader, fredsfyrste, og så videre. Men så det ordet med Fader, direkte fra en 12-åring, det sperret sikkert øya til fariserne opp, og de lurte på verdens rike, hva er det for en tass som kan svare på en sånn måte. Men samtidig så visste de at det var noe helt spesielt med Jesus, for han hadde stått og lært dem, står det. Undervist dem, og han hadde lært de store Israels lærere, de som skulle lære han, de hadde han lært. Så da var Jesus bare 12 år, og det er klart det at når enkelte går ut med en forkynnelse som sier at Jesus, han var ikke Gud før han ble døpt i Jordan, så er jo det en veldig farlig forkynnelse. For da hadde ikke Jesus heller hatt de egenskaper som han hadde som 12-åring. Og da hadde heller ikke det første vi leser om Jesus vært sant. Og jeg skal så vidt nevne det. Det står jo nemlig, Jesus han ble jo ikke født på vanlig måte. Han ble jo født av en jomfru. Det er jo også veldig diskusjoner i våre dager hvorvidt det er tilfelle. Og Vi kan jo slå fast med det samme med Bibelens ord at det tilfelle også, for profeten Esaias skrev jo det, en jomfru blir fruktsommelig, skrev profeten. Og det var Esaias 7 og vers 14. Og du kan si at det kan jo tas liksom på billedlig måte og alt det her, men om vi går videre fram, vi skal se at i Lukas 1, vers 34 og 35, der står det at det åpenbarte seg en engel for Maria. Vi kan ta tid til å lese det. Lukas 1, vers 34 og 35. Men Maria sa til engelen, hvorledes skal dette gå til, da jeg ikke vet av mann? Og engelen svarte henne, den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som fødes kalles Guds sønn. Og det var Guds sønn ifra førsten av. Det var ikke noe som han ble siden. Ja, han er Guds sønn. Halleluja, alltid vært det. Så Maria var klar over at dette skulle skje på overnaturlig vis. Og hvis vi leser i Matteus 1, så finner vi en annen en som også var klar over det, og det var Josef. Matteus 1, der står jo helt klart også i vers 18 til og med 21. Men med Jesu Kristi fødsel gikk det således til, da hans mor Maria var trolovet med Josef, viste det seg før de var kommet sammen at hun var fruktsommelig ved den hellige ånd. Men Josef, hennes mann, som var rettferdig og ikke ville føre skam over henne, ville skille seg fra henne i stillhet. Mens han nu grunnet på dette, ser da åpenbart Herrens engel seg for ham i en drøm, og sa, Josef, Davids sønn, frykt ikke for å ta din hustru Maria til deg, for det som er avlet i henne er av den hellige ånd. Så vi vet her at både Mika hadde profetert det, Maria var klar over det, og Josef var også klar over situasjonen. Men hvorfor diskuteres det så veldig i dag da, at det ikke står jomfru, sier jo teologen i dag. Og det kommer av det hebraiske ordet. Jeg gikk litt inn på det på grunn av den bibeltimen her, for å forsøke å finne ut av hva det egentlig er de strir om. Og da viser det seg at i den hebraiske grunnteksten så er brukt ordet Alma, A-L-M-A-H. Det er brukt om en jomfru. Men det betyr også pike eller ung kvinne. Og det er her som teologene har begynt å spekulere da, hvorvidt Jesus var unnfanget ved den hellige ånd, eller unnfanget av Gud, eller om Maria virkelig var en ung dame eller en pike, og at det med å bli fruktsommelig hadde helt andre årsaker til det enn at den hellige ånd var kommet over henne. Så her er det spesielle ting ute og går. Og det er også andre skrift, eller andre ord i det hebraiske skriften. Det er ordet Betula og det greske ordet Parthenos når det kommer inn i det Nye Testamentet. Og alle sammen blir benyttet om unge kvinner, jomfruer som ikke er gift og ikke har kjent mann. Uansett hvor du leser den, så står ikke det uttrykket, det sjekket jeg også gjennom andre bibelkommentarer, og de skriver at det finnes ikke et sted i Bibelen som det uttrykket er benyttet i det hele tatt om en kvinne som har hatt mann eller har mann. Så det er jo ganske sikkert, men så slo jeg opp i Deiks Bibel. Han har jo en veldig fin kommentarbibel, på enkelte områder i alle fall. Og der skriver han at det uttrykket som er brukt i Esaias 7,14, se en jomfru bli fruktsommelig, det er ikke bare Alma, men det er et H-A foran Ha-Alma, og det betyr jomfruen, og det legger mer til der, det betyr jomfruen, den eneste som noen gang skulle bli mor på denne måten. Det er direkte oversatte ordet fra Esaias 7,14. Så det har jeg også skrevet ned her. Hvis du kommer i sånne diskusjoner med noen, så kan du henvise til disse skriftstedene, og du kan henvise til de hebraiske ordene og hva de betyr. Så feirer hun en god del diskusjon. For det var den eneste som skulle bli mor på den måten. Takk og lov. Og det var også den eneste som skulle fødes på den måten, og han skulle bli til frelse for hele menneskeslekten. Når det gjelder Jesus, da han spiste sammen med tollere og syndere, jeg kan nevne det jeg har tenkt å komme inn på i kveld da. Jesus spiser med tollere og syndere, det var opposisjon imot. Jesus og fasten, det var opposisjon mot. Jesus og sabbaten, Jesus og fariserenes og saduserenes lære, Jesu ord om vi keiserens skapt, Jesus og det største bud i loven, Jesus helbreder andre enn jøder, Jesus og kvinnen som var grepet i hor, Jesus som lot de onde andre fare i svinejorden, og Jesu rop, det er fullbrakt. Det er jo, de fleste som er nevnt her, er jo sånn ekstreme tilfeller der folk mener at det like godt kunne de andre ha rett som Jesus. For det står om fast, og det står om sabbat, og det står om mye av det her. Og det står at ikke du skal ødelegge din nestes eiendom, og her gikk de onde ånder i svina, og de styrta seg ut for stup, og hva er meningen med alt det her? Hvis vi nå tar dette spørsmålet da, hvorfor spiste Jesus sammen med tollere og syndere? Der var jo i Matteus 9, 11-13, så spurte fariserende disiplene, hvorfor eter og drikker deres mester sammen med tollere og syndere? Men Jesus, han svarte selv med profetordet. Han svarte med profeten Hoseas, det sjette kapittel. Vi kan like godt, vi slår opp Matteus 9, og hvor der står også hva han siterte direkte, så slipper vi å slå opp så mye det gamle der. Hoseas, eller Matteus 6, og, eller 9, vers 11. Og da fariserne så det, sa de til hans disipler, hvorfor eter deres mester med toller og syndere? Men da Jesus hørte det, sa han, de friske trenger ikke til lege, men de som har det ondt. Men gå bort og lær hva det er. Jeg har lyst til barmhjertighet og ikke til offer, for jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. Og det her er direkte sitater fra det som står under her, Hosea 6:6 og Mika 6:8. Det er direkte sitater som Jesus tar fram der. Og han forsvarte seg med Guds ord. Vi vet djevelen, han kan komme med Guds ord, men da må vi svare, det står atter skrevet. Og hele veien så legger Jesus noe til grunn for det han holder på med, som ikke den gamle pakt hadde, og det var nåde. Nåden, den kjente ikke den gamle pakt så mye til. Det var loven og kravet. Men når Jesus kom, så brøt han mange av de gamle vedtekter, fordi han viste en ny side ved det budskap som Gud ville gi. Og det var den siden som har med nåde å gjøre. Ja, derfor står det her, jeg har lyst til barmhjertighet, og ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Så har vi Jesus og fasten. Det står om i samme kapitlet her, vers 14 og 15. Da kom Johannes disipler til ham og sa, hvorfor faster vi og fariserne så meget, men dine disipler faster ikke? Og Jesus sa til dem, kan vel brudesvennene sørge så lenge brudgommen er hos dem? Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste. Det var jo merkelig at Johannes hadde lært disiplene sine å faste. Nå blir det jo en veldig spørsmål her, gjorde Johannes feil og Jesus riktig? Eller gjorde Jesus riktig og Johannes feil? Eller gjorde begge to riktig? Når vi hadde bibeltime om døperen Johannes, så stoppet vi opp for at han var den siste profeten i det gamle testamentet. Selv om det står om den i det nye, så var han den siste profeten i det gamle testamentet, og han pekte på han som kom etter ham. Altså hadde han et budskap som lå tilbake i tiden i forhold til det budskapet Jesus hadde. Johannes, han preka omvendelsens dåp, at de skulle tro på den som kom etter ham. Men når Jesus sto fram på fjellet og sa, gå ut i all verden og forkynne evangeliet, den som tror og blir døpt skal bli frelst, så var det et annet budskap om en annen dåp. Så Johannes og Jesus hadde forskjellige budskap, men det var budskap til forskjellige tidsperioder. Så når Johannes lærte disiplene sine å faste, så var det riktig, for det var før Jesus kom. Men når Jesus kom inn på arenan, så sa han, nå behøver det ikke dere å faste, for nå er brudgommen her. Men så står det også at når brudgommen blir tatt fra dem, da skal de faste. Og det legger vi merke til at det skjedde akkurat sånn som Jesus sa, like etter at Jesus var tatt opp til himmelen, så står det at de var samlet. De holdt bønn, og de fastet. Og jeg har lagt inn her et par skriftsteder også, som du kan finne når du kommer hjem. Det i Apostlenes gjerninger 1, eller Apostlenes gjerninger 13 og Apostlenes gjerninger 14. Det under utvelgelse av eldste og de som skulle reise ut og forkynne evangeliet. Så står det etter å ha bedt og lagt hendene på dem og fastet, så sendte de dem ut. Så det klart at dette skriftet her, det kan også, det som stor fare mange ganger, at vi kanskje åndeliggjør for mange ting. Og det mennesker som sier at ja, jeg har brudgommen, jeg sier dem, for jeg brud, så jeg bør ikke faste, sier dem. For det, ingen bør faste når de har brudgommen, står det her, vet du. Og da det klart at hvis du en sånn en spirrevipp som åndeliggjør alle ting, og ikke ser noen ting av også det som bokstavelig og oppfylles bokstavelig, så kan det bli problemer. Men det så veldig herlig med det, at hvis du skal åndeliggjøre dette her med at vi har brudgommen og brud, så må også dette med maten åndeliggjøres. Og da stemmer det. For da ikke den fasten som har med brød og kaffe å gjøre. Men da det at vi trenger ikke å faste lenger, for vi har brudgommen. Han gir oss av de himmelske rettene, og han gir oss gammel klara vin, fete og markfulle retter, og vi trenger aldri å faste på det. Så åndeliggjør vi en ting, så må vi også ha det åndelige svaret på det. Men den bokstavelige siden ved det, det var at etter at Jesus for til himmelen, så hadde menigheten fortsatt det at de fastet og ba, og de fikk ting til å skje, fordi de innvia livet sitt til Gud. Og det er like viktig da som det var den gangen. Det har ikke forandret seg, selv om det går an å si litt av hvert om faste, at det ikke skal være hverken trelldom eller noe tungt som ligger over menneskene, så kan du aldri bortforklare at faste, det en veldig ledd i Guds plan for mennesker til å komme inn og tilegne seg noe av det som Gud har å gi. Gjennom faste så opplever du at hjertet ditt blir mye mer mottagelig, og da det bare om å gjøre å være innstilt på rett bølgelengde. Vi vet at idrettsfolka, de faster foran store oppgjør, og de faster og konsentrerer seg om det de skal ut på. Og så påstås det at de får spesiell styrke. Og sånn det også med oss. Vi faster for det spesielle oppdrag vi skal ut på, og vi faster for spesielle ting som vi ber om, og så konsentrerer vi oss om det, og så opplever vi at Gud i det, og så får vi kjenne at det gir styrke og seier. Så det var en tid da de ikke fastet, og det var når Jesus gikk sammen med dem her nede. Men når Jesus kommer igjen, så blir det også slutt på fasten. For da kommer han til å være konge og regjere i 1000 år, og da leser vi ingen sted om faste, for da han der. Ja. Og Det er jo veldig enkelt, egentlig, men det klart at ting blir innviklet hvis ikke du ser bakgrunnen for det. Så har vi spørsmålet Jesus og sabbaten. Flesteparten av skriftstedene her nå har jeg hentet fra Matteusevangeliet. Jeg tok for Matteusevangeliet, og så bladde jeg utover der, og fant de stedene som var mest aktuelle. Og det gjorde jeg på grunn av at Matteusevangeliet jo, hvis noe av evangeliet er skrevet til jødene, så det akkurat Matteus. For Matteus evangeliet beskriver Jesus som kongen, og det spesielt for jødene, det evangeliet der. Matteus 12, så hvis vi bør ikke lese det, men fra 1 og til og med 14, så leser vi om disiplene som plukket aks på sabbaten, og Jesus han helbredet også en vissen hånd på sabbaten, og det ble veldig oppstyr rundt det der. Men vi skal legge merke til vers 8 der. Der står det, for menneskesønnen herre over sabbaten. Og vers 12, hvor meget mere da ikke et menneske enn et får, derfor det tillatt å gjøre godt på sabbaten. Her kommer det også igjen det som vi nevnte forrige gang her, når Jesus sa at han ikke hadde lyst til noe annet enn barmhjertighet og miskunnhet. Det det som går igjen også når det gjelder å være herre over sabbaten. Det var ikke for å bygge seg et eget slott eller en fin hytte på landet, men det var for å dra opp det fåret som var i nød. Det var for å hjelpe det mennesket som hadde behov. Det var ikke for å trosse regelen om sabbaten som alle egentlig trenger for å hvile en dag i uka. Det var ikke for å trosse det budet, men det var for at ingenting i denne verden skulle hindre oss fra å være behjelpelige, hverken når det gjaldt ting som hadde med Guds rike å gjøre, eller når det gjaldt hverandre. Men fariserene i dag er akkurat som fariserene den gangen. De luker ut de minste ting å få henge hatten på, men i stedet så feller de seg selv, for de felles under den samme dom. Den dom du dømmer andre med, den faller tilbake over deg selv. Vi leste i kapittel, eller i vers vi kan ta med, der snakk om noe som er større enn sabbaten. Det var jo Jesus da. Men vi kan ta noe som står i Hebreerbrevet 4. Det synes jeg er veldig fint å ta med seg hver gang vi er inne på det med sabbaten. Det fjerde kapitlet og vers 4-11. Der skal vi lese det. For så har han på et sted sagt om den syvende dag, altså Gud, han skapte jo den syvende dagen for at mennesket skulle hvile. Så har han sagt om den syvende dag, Gud hvilte på den syvende dag fra alle sine gjerninger, og på dette sted igjen, sannelig, de skal ikke komme inn til min hvile. Ettersom det altså står tilbake at noen skal komme inn til den, og de som først fikk det glade budskap ikke kom inn for vantros skyld. Altså, har du vantro, så hjelper ikke hvor mye du holder sabbaten, eller hvor mye du holder buda i det hele tatt. Det blir deg til ingen nytte. Du kommer ikke inn til hvile. Du bare sliter. Og du kommer til å slite både deg selv og andre hjel. Men du må inn til hvile, og det er det det står om her. Så fastsetter han atter en dag. Det synes jeg er herlig. Og da står det i dag. Og det er det samme når du åpner Bibelen, så står det i dag. I dag. I det han sier ved David så lang tid etter, således som han før har sagt, i dag om vi hører hans røst, da forherdig ikke deres hjerter. For hadde Josua ført dem til hvile, da hadde han ikke deretter talt om en annen dag. Altså står en sabbatshelg tilbake for Guds folk, og denne sabbatshelgen, den har jo mange snakket om. Det er tusenårsrike, sier de. Har det gått seks arbeidsdager, og så kommer tusenårsrike, det er sabbatshelgen for Guds folk. Men her i Hebreerbrevet står det om noe annet enn tusenårsrike. Her står det om det rike vi har kommet inn i nå. Det står en sabbatsel tilbake for Guds folk. For dem som er kommet inn til hans hvile. Har du ikke det? Jo visst. Dem som har kommet inn til hans hvile. Han har også fått hvile fra sine gjerninger. Ja, like som Gud fra sine. La oss derfor gjøre oss umak for å komme inn til denne hvile. For at ikke noen skal falle etter samme eksempel på vantro. Her står det ganske klart at den som har kommet inn til troen, han har kommet inn til hvilen. Og det gjelder ikke en hvilken som helst tro, men det gjelder troen på Guds ord, det rette fundamentet. Og hvis du har en tro på deg selv, så kan du komme til å misbruke sabbaten. Men hvis troen er fundamentert på Guds ord, så bør du aldri være redd for å misbruke sabbaten. Da kjenner du i ditt hjerte, det her er Gud til velbehag, og det andre, det er ikke Gud til velbehag, det får jeg ta det med ro fra. Så det vil Gud, det han vil regulere det der. Det er ingen problem, og vi leser i det femte verset her også i Matteus 12. Har ikke lest i loven at prestene på sabbaten vanhelliga sabbaten i tempelet, og er dog uten skyld? Og jeg leste, jeg slo helt tilbake der fra 4. Mosebok, det 28. kapittel. Og det er to vers der, vers 9 og 10. Der står det, på sabbatsdagen skal du offre to års gamle lam uten lyte, og som matoffer to tiendeler av en efa fint mer blandet med olje og drikkoffer som hører til. Dette er sabbatsbrennoffere som skal bæres fram hver sabbat, for uten det stadige brennoffer med tilhørende drikkoffer. Her ser vi igjen at de ble rett og slett satt til å jobbe på sabbaten. Kunne jo hoppe over den dagen. Men jeg tror gjennom hele Guds ord, gjennom loven, profetene, Nytestamentet, så staker Gud opp en vei at det er lov å gjøre godt på sabbaten. Det er lov å gjøre noe for Herren på sabbaten, og det er lov å gjøre godt for dine medmennesker på sabbatsdagen. Bare ikke sabbaten er avsatt til en spesiell arbeidsdag. Og det er det som Jesus påpeker hele veien igjennom. Han sier, jeg er større enn sabbaten. Jesus er jo større enn alt som er han. Han er det. Kan lese i samme kapitlet så står at han er større enn noe mer enn sabbaten. Og i flere steder i Nytestamentet så står det en målestokk på Jesus i forhold til det som fantes i Gamle Testamentet. Og han er størst hele veien. Jeg har skrevet det her, han større enn sabbaten, større enn tempelet, sier han, mer enn Jonas, og mer enn Salomo. Så uansett hvilket sammenligningsgrunnlag du legger ved siden av Jesus, så blir han den største og den beste. Derfor er det best å ha han som forbilde og ikke mennesker. Så har Jesus og fariseernes lære, den dagen som disiplene ble konfrontert med det, de hadde jo glemt å ta med seg mat, leser vi i Matteus 16, vers 5-12, så leser vi at de hadde glemt å ta med seg mat, og så plutselig så sier Jesus at dere får vokte dere for fariseerne, så saduseerne sur deg. Og så var de så forvirret og fortvilet, de her disippelguttene, at de sa det at nå lurer vi på om han er spydig. At han snakker om surdeig for at vi har glemt å ta med mat, sa de. Da forstod de veldig lite, egentlig. Og vi som tenker på dem som noen veldige kapasiteter, tenker at de forstod så lite, enda når de gikk sammen med Jesus. Men da sier Jesus at det er ikke fordi at dere har glemt å ta med mat, at jeg sier det, men pass dere for fariseernes og saduseernes surdeig. Og da mener jeg fariseernes og saduseernes lære. Og hvorfor kunne Jesus, med hva myndighet hadde Jesus rett til å advare mot den læra de hadde? Når det gjaldt saduseerne, så var det jo veldig greit, for saduseerne, de lærte at det finnes ingen oppstandelse av døde. De lærte at det ikke fantes engler, det fantes ikke ånder. Alt det her var saduseerne motstandere av, så den læra, den var grei nok å avsløre, men fariseernes lære, den var jo så veldig fin. Etter loven så hadde de med seg alt sammen. Og de hadde det. De hadde med seg alt sammen. Og så, vær så det. Det var deres feil. Ja. De hadde med seg hele loven og profetene. Og vær så det. Og da kommer det skriftsted inn at den som trekker noe fra, og den som legger noe til, det er i grunn samme dom som faller over dem begge. Saduseerne var et parti som trakk noe fra, og fariseerne var et parti som la noe til. Og det falt jo like mye under dommen, det da. Og Jesus, han sier det her i Matteus 15, vers 1-9, så går Jesus på fariseerne, og så forteller dem hva som egentlig er feil med dem. Da kom fariseerne, de skriftlærde, fra Jerusalem til Jesus og sa, hvorfor bryter dine disipler de gamles vedtekt? Vedtekt kalte de det. De vasker jo ikke sine hender når de gjør måltid. Men han svarte og sa til dem, og i hvorfor bryter i Guds bud for eders vedtekters skyld? Ja, ser du det? Og i det sjette verset der, I har gjort Guds lov til intet for eders vedtekters skyld. I hyklere rett spådde Esaias omedra, han sa, Dette folk ærer meg med leppene, men deres hjerte er langt borte fra meg. Men de dyrker meg forgjeves i det de lærer lærdommer som er menneskebud. Så det er grunn farlig å begynne å lage menneskebud og legge det til Guds ord. For egentlig så er det nok det som står. Det er ikke noe vits å legge noe til eller trekke noe fra, for det kan fort gjort komme ut i gæren side. Og det kan bli problemer for mennesker, og mest problemer for den som har laget disse reglene da. Så jeg synes det er veldig fint. Det står i King James version, altså den amerikanske eller engelske bibeloversettelsen, som sies å være den beste som finnes i verden. Der står ikke for tradisjoners skyld, eller står ikke for vedtekters skyld, men tradisjoner. Og det er noe som mennesker lett kommer inn i. De kommer inn i tradisjoner, og så mange ganger da så er tradisjonen så sterk at Guds bud blir satt til side, til fordel for den tradisjon som de har vokst inn i. Og jeg har hørt mange ganger det, jeg hørte jo det når jeg var i kjerka, og den siste tida jeg var der, som jeg diskuterte mye med presten også, om barnedåpen og dette her, så innrømte mange av dem at, nei, det står jo ikke noe om det, men det er en fin tradisjon. Ja. Og faktisk så veide tradisjonene like mye som Guds ord. Og i Talmud også, som er den jødiske bibelen, den skriften som jødene bruker, der er det innflettet i Talmud at de skriftlærdes skrifter veier like tungt som loven og profetene. Og da er de langt på glid. Og det er derfor at jødene kanskje blir så oppbundet i menneskebud og tradisjoner,
istället för att se på tillbaka till profeterna och loven och försöka följa det istället. Det har blivit bud på bud och det har blivit regel på regel. Och det har blivit nästan som den katolska kyrkan. De lärer akkurat det samma den katolska kyrkan. De säger det att traditionerna är likeviktiga med Guds ord. Och de säger det att när paven talar ifrån sitt säte, då talar han som Gud och det han säger det är lov lika mycket som Guds ord. Och det är fare på fare. Och de sa det samma, de som började med Branhams förkynnelse, om vi går till friare kretsar, så sa de akkurat det samma. De talte, vi har ett skrevne ordet, men de sände ut kassetter och blader som hette det talte ord. Och de mente att det talte ord vägde lika mycket som det skrevne ord, för det var talt av profeten. Och de kallte Branham då för profeten. Och de byggde upp en lärare som idag har fört tusenvis av människor i förtvivlade situationer. För de bygger på människobud som är bara mänskliga lärdomar som är lagt till och lagt till som fariseernas lärare. Fariseerna begynte fint och det är många andra som har gjort också. Fariseerna de begynte som en väckelsesbevegelse egentligen i Israel. Men det flata ju ut och det blev det värsta som någon gång var i Israel för de la tunga byrder till människorna. Så när Jesus advarte mot fariseerna så sa de fariseernas lärare så hade han också rätt. Och så var det Jesu bud om att ge kejsaren skatt då. Det står i Matteus 22. Och där står det i vers 16. Och de sände sina discipler av sted, alltså fariseerna, samman med herodianerna. Lägg märke till det, de måste ha med sig herodianerna. Någon gånger så sände de saduceerna och andra gånger så sände de herodianerna. Det var noen luringer om fariserene. De sendte meg akkurat dem som passet best. Og de lot si, mester, vi vet at du er sandru og lærer Guds vei i sannhet. Det er veldig fin, sånn vet du. Og ikke bry deg om noen, for du gjør ikke forskjell på folk. Si oss da, hva tykkes deg? Er det tillatt å gi keiseren skatt eller ikke? Men Jesus merket deres ondskap og sa, hvorfor frister de meg, hyklere? Vis meg skattens mynt. De rakte ham da en penning, og han sier til dem, «Hvis bilde og påskrift er dette?» De sier til ham, «Keiserns». Da sier han til dem, «Gi keiseren hva keiserns er, og Gud hva Guds er». Da de hørte dette, undret de seg, forlot ham og gikk bort. Det sies jo det at den tiden her, når det gjaldt lærere i Israel og rabbier i Israel, når du stilte dem spørsmål, så var den beste rabbi, han skulle svare med et nytt spørsmål. Det var sånn. De skulle svare med et nytt spørsmål, og de skulle svare med et spørsmål slik at det ikke var nødvendig med flere spørsmål fra motparten. De skulle svare med et spørsmål som avgjorde saken. Da var du en høy rabbi og en høy lærer. Og jeg tror at det er derfor at Jesus mange ganger svarte med sånne spørsmål som satte dem fullstendig til veggs, og de kunne ikke mokke i det hele tatt. Og akkurat det her med skatten til keiseren, den synes jeg er veldig, veldig artig egentlig. For hadde han sagt at det var rett å gi keiseren skatt, da han fått hele jødefolket mot seg, han var ikke det at han brydde seg om det, men han hadde fått hele jødefolket mot seg da, fordi at han hadde tatt parti med keiseren, de som undertrykte Israels folk. Og da hadde herodianerne sikkert gledet seg, vet du, det var derfor de kom med der, for at de skulle høre at Jesus sa at du skal ikke gi keiseren skatt. For da skulle de springe til Herodes, og så skulle han melde det videre til keiseren, at det fantes en som drev en opposisjonsparti der nede i Israel, som forbød dem å gi skatt til keiseren. Så uansett hva Jesus svarte, så ble det oppstyr. Men da svarte Jesus noe som fikk alle til å luske bort. Da sier Jesus, vis meg skattens mynt, sånn. Og da kom alle sammen med mynten sin. Ser du det? Alle sammen brukte mynten til keiseren. Ergo så godkjente de keiseren. De gikk jo og brukte mynten hver dag. Og han sa, vis meg skattens mynt, og de rakte ham mynten. Og så ser han på bildet, og så sier han, hva bildet er dette da? Så sa de, keiserens bilde. Og så svarer han, gi keiser med keiserens ær, og Gud det Guds ær. Og når han hadde svart det, så luska de bort. De forstod at det var ikke det som var hovedsaken, om de betalte skatt eller ikke skatt til keiseren. Men de hadde lagt ut en felle for Jesus, og Jesus han hadde avslørt deres tanker. Han hadde satt dem til veggs enda en gang. Så Jesus sa han gjorde rett i det også. Like etterpå, i det 36. verset der, så kommer de til Jesus igjen, og så sier de, hvilket bud er det største i loven? Og det var jo veldig interessant, for at det var veldig mange bud i loven. For jødene var det kolossalt mange. Men her i Guds ord, så er jo gamle loven, det er jo fra første Mosebok, alle de fem Mosebøkene ble kalt for loven, og de profetiske skriftene ble da kalt for profetene. Men i loven så ligger ikke så mange bud som fariserne hadde. Men fariserne hadde en hel del bud som var menneskebud. De hadde 248 bud som var påbud. Du skal. Og så hadde de 365 bud som var de kalte for negative da, om ting som ikke var tillatt. Og hvordan du kan huske det her, det er at 248, det gikk på at det var 248 deler i et menneske, som det sa jødene var deres lære og undervisning, at budene måtte være like mange påbud som det var deler i et menneske. Og det hadde finnet ut var 248. Og så måtte det være like mange forbud, negative bud, som det var dager i året. 365. Så til sammen så var det 613 bud som de skulle følge til punkt og prikke. Og så spurte de da Jesus, hvem er det største budet i loven? Og der ville de gjerne ha Jesus til å trekke ut et bud da, av alle disse fine reglene de hadde. Og det er klart at han hadde trekt ut ett av den budet, så hadde de sagt, å nei, du er nok langt på jordet med det budet da, med det budet da. Da hadde de kommet til å holde på og argumentert hele dagen. Men da svarer Jesus med et nytt bud som de aldri hadde hørt før. Og han sier det at du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte, av all din sjel, av all din hu, og din neste som deg selv. Og så sier han etterpå, på disse to budene hviler hele loven og profetene. Så altså bak hvert eneste bud av det de lærte, så var grunntonen og undertonen i alt sammen å elske Herren og elske sin neste. Og hadde de ikke den undertonen, så hjalp det ikke hvor mange bud de kunne på rams, og hvor mye de forsøkte å oppfylle av dem. Det var ingenting som kunne hjelpe dem. Men Jesus, han tok dem enda en gang, og han hadde rett. Så har vi Jesus, han helbreder andre enn jøder. I Matteus 8 så leser vi at Jesus helbreda høvedsmannens tjener. Høvedsmannen kom til Jesus, og så sier han at si bare et ord, så blir min dreng frisk. Og da sier Jesus, gå hjem, din sønn lever. Og så sier han etterpå, enn ikke Israel har jeg funnet så stor en tro. Det andre stedet, det er i Matteus 15, om den kananeiske kvinna som kommer til Jesus og spør om hjelp for datteren sin som ligger hjemme og lider og er syk. Og da svarer ikke Jesus, han sier bare, jeg er ikke utsendt til andre enn Israels hus. Men da trenger hun på allikevel, og går på mer og mer og mer. Og til slutt så sier hun det når Jesus kalte henne for en hund. Jesus han sa det at det er ikke rett å ta brød fra barna og gi til de små hunder. Han kalte henne for en hund. Og på siden han kalte henne for en hest, så hadde hun sittet hjemme, men han kalte henne for en hund. Og det var enda lenger ned på rangstigen. Men når, for hundene skulle jo være utenfor, det skulle ikke ha noen ting i Guds rike å gjøre, det var langt, langt nede. Men allikevel så svarte denne kvinna, de er rett, Herre. For hundene, sa hun etterpå, eter jo av det som faller fra deres Herres bord. Og da så Jesus, hun der, hun gir seg ikke. Hun har tro. Og så sa han, deg skje som du vil. Det er i orden. Og din datter skal være helbredet. Og hvorfor, hvilken rett hadde Jesus til å bringe helbredelse ut til hedningefolket? Da spurte, da sa også Jesus det ved et annet tilfelle. Han sa hvorfor han gjorde slike ting. I Lukas 4 så sier Jesus til de som spør han om det. Det var mange spedalske på syreren Nåmanns tid. Men det var bare en som ble helbredet. Og det var syreren Nåmann, altså en hedning. Og det var mange enker i Israel på Elias tid, men bare til en enke ble han sendt, og det var til enka i Sarepta, i Sidons land, altså et hedningeland. Så Jesus han viste tilbake til profetene, og ved å vise tilbake til profetene, så kunne han også fastslå, det jeg har gjort, det er rett. Og det synes jeg er så fint, og det er trygt, alt det som vi holder på med, hvis vi kan vise tilbake til profetord og si, sånn står det, sånn har vi gjort det, det er rett. Da legges diskusjonens bølger ned, og så blir det blikk stille. Så har vi Jesus som stod overfor denne kvinna som var grepet i hor da, hvor han skulle gå med Jesus nå, for her var han virkelig et dilemma i Johannes 8. kapitlet. Vers 2 til og med 11 så står den beretningen der at det kom slepende med kvinne som var grepet på fersk gjerning. Men når Jesus da blir stilt til ansvar for det som de krever, så svarer Jesus igjen for så vidt med et nytt spørsmål. Og jeg synes også det er fenomenalt hva Jesus gjør der. For de sier til ham, hva sier Moses, hva sier loven om denne? Hun er grepet på fersk gjerning i hor. Og du vet at hvis Jesus da hadde sagt, sten henne, for det sier loven, da ville han kommet til å fått all den motstand som han kunne få fra romerne. For romerne hadde opphevet den steningsloven. Når romerne kom inn og overtok styret i Israel, så var det forbudt å stene mennesker. Selv om Moses lov sa at de skulle stenes, så ble de ikke stenet lenger. Og romerne ville komme til å ha vært etter Jesus lenge før tiden for å ta livet av ham. Men hadde han svart, ikke sten henne, så hadde altså han fått på pukkelen for å støtte romerne. Hva han skrev, det har jo vært veldig mye diskutert. Jeg kan i alle fall få lov å kaste fram en tanke for å hente det fra det gamle testamentet det også. Så står det at den som har syndet, han skal få sitt navn skrevet i støvet. Så det er mulig at han gjorde det, at han bøyde seg ned og skrev hennes navn i støvet. Altså var hun dømt under loven. Og de så på ham, står det, da bøyde han seg atter og skrev. Det er fint. Det er fint. Og hva han da skrev, det måtte være han som tok skylda. Ja, da han som sletta ut synden og tok straffen på seg. Han bøyde seg atter, og han skrev på jorden. Og da han hadde gjort det, står det, så sier han til dem, den som er ren, kast den første sten. Da står det, da gikk de bort, de eldste først. Og når jeg satt oppe og holdt på med det her i dag, og leste den beretningen en gang til, da fikk jeg se noe som var enda mer artig, synes jeg. Det var at fariserne, de var i grunn ikke så harde på Moseloven selv. De var mer redd for livet sitt, enn for å følge Moses og profetene. For fariserne var ikke av den typen, som regel så har vi sagt, det vet du, at fariserne luska nok vekk da, for de skjønte at de var ikke uten skyld de heller. Men du kunne snakke med fariserne, det var de første som sto fram og sa, vi er uten skyld, vi er syndfri, vi er perfekte. Det var fariserne, og det er fariserne til den dag i dag. De som reiser seg opp og sier, vi gjør ingen synd, vi gjør ingen feil, vi gjør alt er rett. Det gjorde fariserne den gangen også. Så de hadde ikke stått tilbake for å si det der heller. Men når Jesus sier, den som er ren, kast den første sten, så gikk de ikke bort fordi de følte seg urene. Men de gikk bort fordi de var redde for å stene henne. For hadde de stenet henne, så hadde de blitt trukket fram for en romerske domstolen og dømt. De var redde for skinnet sitt. De påberopte seg å følge loven, men de brøt loven bare for å redde skinnet. Så slik var fariseismen, og slik er også fariseismen i dag. De kan rose seg av at de gjør alt perfekt, men når det kommer til krita, det begynner å gå inn på livet på mennesker, og det kommer så langt at det nesten krever deres liv, så gjør de gjerne en liten feil og kanskje en stor ennå for å berge livet. Det er fariseren i et nøtteskal, og slik var han den gangen, og slik er han enda. Men Jesus han avvipna dem og avslørte dem, og de måtte luske bort med halen mellom beina. Jesus gjorde rett, enda en gang. Så var det det siste her da, eller nest siste, det var Jesus som lot de onde ånder fare i svinejorden. Det står om i Markus 5. Og det står at han kom til et land som hette Gerasenernes bygd. Og Gerasenernes bygd, det ligger like ved Gadara da, syd for Galileiske sjøen der, inn mot vannet der. Og det var en del av Dekapolis egentlig. Dekapolis der jo betyr jo 10 byer, og det var et stort område der oppe. Men rundt omkring Gadara, der lå det en hel del sånne gravplasser, klippeområde egentlig, fjellområde, og der var det massevis av gravplasser. Og i de gravene så var det ikke bare folk som var begravd, men det var også et sånne tilfluktssted for kriminelle mennesker, mennesker som hadde rømt for at de hadde gjort forbrytelser, de bodde oppi der, og mennesker som var fattige, som ikke kunne få noe hjelp inne i byene, de fløy opp der, og de ble jaget mange ganger ut av byen, fordi de var og stjal inne i byen og sånn. Og også sinnssyke mennesker ble jaget på utsida av byen, og hadde tilholdssted oppe i gravene der. Og det var dit Jesus kom. Og så kan du da si, hvorfor i all verdens rike lot han disse onde åndene fare inn i svinejorden? Det var jo en mengde svin som ble styrta ut i sjøen der. Og det er klart at på den siden der av den galileiske sjøen, der bosatte det seg en del jøder som var villige til å gi avkall på en del av det jødiske systemet, bare de kunne tjene nok penger til sin eksistens, og gjerne litt til. De ville gjøre seg rike. Og de ville gjøre seg rike på ting som ikke behaget Gud. For jødene så var svina et urent dyr, og de skulle ikke spise det i det hele tatt. Men på tross av det så hadde de store svinejorder på den siden av den galileiske sjøen, og de hadde svineavl, og når de slakta disse svina, så solgte de dem på markedet for å tjene penger på det blant de folka som bodde på den andre siden der. Og disse forbryterne og alt det her fikk kjøpt denne svinematen. Og de spiste av det, og dette folket gjorde seg rike på dem. Så egentlig det Jesus gjorde overfor disse svinerøkterne, eller svineeierne, det var akkurat det samme som han gjorde under tempelrenselsen. Han renset tempelet, fikk bort det som ikke skulle være der, og det gjorde han også når det gjaldt disse svina. Han fikk bort fra jødene det som ikke skulle være der, for jødene hadde reglene om ikke å spise svin. Og det var spesielt for jødene, det kunne vi kanskje gå inn på en annen gang. En hel del av de spiseregler, leveregler som jødene fikk, det viser seg gjennom studier at de aldri hadde greit å eksistere i 40 år i en ørken uten å følge disse skriftene som Gud hadde gitt dem. Han hadde gitt dem en mengde forskrifter om hvordan de skulle leve, hva de skulle spise, alt det der, og det fulgte de til punkt og prikke, derfor så greide de påkjenningene i den tiden. Så dette med svinekjøttet, det var noe som Herren ville fri dem ifra og vise dem at det der det er noe som de ikke skulle gjøre. Og på toppen av det så møter vi et nytt konfliktstoff i slutten av beretningen, for der står det nemlig at denne mannen, når han var blitt helbredet, så står det han spurte å få følge med Jesus. Han ville gjerne følge med Jesus videre, for han møtte sånn motstand der. Folk kom jo ut, og de jaget jo Jesus av sted. Og denne mannen som satt der, han spurte å få følge med Jesus. Men da nekter Jesus denne mannen å bli med. Og det er den eneste gangen vi leser om at Jesus hadde nekta noen å følge ham. For overalt der hvor mennesker ble helbredet og møtt av Gud, der står at straks sto de opp og de fulgte ham på veien. Men akkurat her så sier Jesus nei. Han sier nei. Og han sier noe mer til denne mannen. 19. verset. Og han ga ham ikke lov, men sa til ham, gå hjem til dine og fortell dem hvor store ting Herren har gjort mot deg, og at han har miskunnet seg over deg. Og han gikk bort og begynte å kunngjøre i Dekapolis, altså alle de 10 byene, hvor store ting Jesus hadde gjort imot ham, og alle undret seg. Så det var en årsak til at Jesus ikke lot ham få følge med. Og den årsaken var at det var den eneste gangen Jesus var på det området. Han kom aldri dit mer. Det var den eneste gangen han var der, og det visste Jesus. Og det eneste som kunne bringe det evangeliet om Jesus og hva han hadde gjort videre, det var akkurat denne mannen som hadde vært besatt. Og det var derfor han svarte nei. Ellers så kunne alle følge med Jesus som Jesus hadde møtt. Det siste som jeg tenkte på her, det er det siste ropet som Jesus ropte. Det ropet, det er fullbrakt. Og jeg tenkte at du skal ikke ha den bibeltimen her uten å ha med også det, for til og med det blir jo dratt i tvil i dag. Hadde Jesus rett? Var det fullbrakt, eller skulle det mer til? Det skulle ikke mer til. Alt var gjort når Jesus ropte, det er fullbrakt. Han hadde ingenting mer som skulle gjøre fra sin side. Så kan du stille spørsmål, kan vi stole på at det han gjorde for oss holder? Det kan vi, det er klart. Vi kan stole på at det han gjorde for oss holder. I 1. Mosebok 3 så er det Bibelens første profesi, det er 15. vers der, om Jesus som skulle komme. Der står det, kvinnens sæd skal knuse slangens hode. Og i 1. Mosebok 4 så ser vi at Abel offrer et lam, et forbilde på Jesus som skulle offres, et lam for et menneske, for Abel. I 1. Mosebok 12 så ser vi... Eller 2. Mosebok 12, så ser vi lovens profesi om Jesus. Der ser vi at du skal slakte et lam for hvert hus, eller hver husstand. Og det blodet som kommer av det lammet skal du stryke på dørstolpen og det øverste dørtreet. Og dermed så har vi også det profetordet oppfylt. Det var et lam for et menneske, og nå var det et lam for et hus. Og hvis vi leser senere i Mosebøken, i 3. Mosebok, da kommer jo offringene i tabernaklet inn. Da står det lovens ord om syndoffere. Da stod det at om folket synda, så skulle de ta en syndoffer også. De skulle legge sine hender på syndoffer også. Og så skulle den oksen offres for hele folket. Det var ett offer for hele folket. Men når Jesus kom, så gikk det mye, mye lenger. Da leser vi den, det vi kaller for en lille bibel, Johannes 3, 16. Så har Gud elsket verden. Det står ikke, så har Gud elsket Israel. Nei. Så har Gud elsket verden. Og da er vi med også. Da er hele verden med. Så har Gud elsket verden at han ga sin sønn. Og i Kolossenserbrevet 2 da, han avvæpnet makten og myndighetene, stilte dem åpenlyst til skue i det han viste seg som seier her over dem på korset. Der seira Jesus, og der kunne han rope, det er fullbrakt. Og så har vi 2. Korinterbrev, vi skal lese to skriftsteder nå til slutt. 2. Korinterbrev 5, vers 18 og 19. Men alt dette er av Gud, som forlikte oss med seg selv ved Kristus, og ga oss forlikelsens tjeneste. Fordi Gud i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser, og har nedlagt i oss ordet om forlikelsen. Altså hele verden er innbefattet i Golgata-verket. Og i 1. Johannes, det er vel den som sier det klarest, 1. Johannes brev, kapittel 2, og det er vers 1 og 2. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at de ikke skal synde. Om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men for hele verdens. For hele verdens synder. Så Jesus, han har seiret. Jesus hadde rett i det han talte. Han hadde rett i det han gjorde. Og det gamle testamentet taler bekreftende om det. Og det nye testamentets vitnesbyrd er en oppfyllelse av det profetiske ordet i det gamle testamentet. Og vi kan tenke på det, det var tre mennesker som var spesielt nærme Jesus. Det var Peter, Jakob og Johannes. Nå fikk ikke Jakob så veldig stor anledning til å skrive, for han ble jo halshogd ganske tidlig. Så det var jo før noen av apostlene begynte å skrive evangelier og brever. Så ble Jakob, Johannes bror, halshogd. Men Peter og Johannes levde videre, og begge dem skriver om at en spesiell opplevelse med Jesus gjorde at profetordet sto fast for dem. Johannes, han skriver det i Johannes 1, der skriver han: «Vi så hans herlighet, den herlighet som en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og full av sannhet.» Det var noe som en opplevelse Johannes hadde fått, som gjorde at han ikke tvilte på hvem Jesus var. Opplevelsen hadde fastslått at det profetordet har sagt, det stemmer. Og Peter, han sa akkurat det samme i sitt annet brev, så sier han: «Og dette er vi vitner om, da vi var sammen med ham på det hellige berg.» Og da de hadde sett Jesus forklare for sine øyne, og så sier han i neste verset: «Dess fostere har vi det profetiske ord.» Og det er klart at profetordet står mye fastere for deg når du har fått en opplevelse med Jesus. Mennesker rundt omkring oss kan stille spørsmålet: «Hadde Jesus rett? Hvorfor burde akkurat han ha rett?» Men for oss så lyder spørsmålet latterlig. Fordi at en ånd som bor i oss og møter med Jesus, det har gjort det så klart at han hadde rett. Så spørsmålet er i grunn overflødig. Det er vanvittig. Og det er et merkelig spørsmål å stille. Og det mest fantastiske er jo at det er de lærde som stiller disse spørsmål. Det er teologer, det er professorer, det er de som forsker og tror de forstår alt. Det er de som stiller spørsmålet: «Hvorfor hadde akkurat Jesus rett?» Han hadde rett. Halleluja. Du må inn i ånden. Takk og lov. Og det må også professorer og skriftlærde, må inn i ånden. Og det er liksom en ting som står for meg som et veldig bevis på at professorer aldri kommer inn i Guds rike. Nå sier jeg noe igjen som kanskje noen reagerer på. Jeg sa det i et møte på Elverum, et teltmøte en gang. Så sa jeg det at Gud, han frelser ikke skipsredere, så han frelser syndere. Og så var det noen som ikke hadde forstått det der, og så gikk de rundt, og så begynte de å fortelle det at han Oddvar, han har en merkelig lære at det er enkelte mennesker som ikke kan bli frelst. Det går han å vri på, vet du. Og så spurte de meg hva jeg hadde sagt, og da sa jeg det jeg har sagt, at skipsredere ikke blir frelst, men det er syndere som blir frelst. Og den dagen skipsrederen blir synder, da blir han frelst. Men før han blir synder, så kan ikke Gud få frelsen, enten det er skipsreder eller direktør eller predikant, holdt jeg på å si. Det er samme det. Gud kan ikke frelse titler sånn. Han frelser syndere som roper om hjelp og nåde. Og slik var det også med denne professoren som jeg tenkte på. Jeg hadde skrevet et sånt enfoldig stykke og preka også da litt enfoldig om at Jesus, han sa det at for mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig. Og da husker du sikkert hvilken forbindelse det er i. Det var når det var så vanskelig for en rik enn å bli frelst. Og det var like vanskelig som for en kamel å gå gjennom et nåløye. Og det er jo umulig, vet du. Og han, Peter, sa vel etterpå at hvem kan da bli frelst? Og han tenkte på den svære kamelen med to voldsomme påklær på, som skulle gå gjennom et lite nåløye. Og nå er det jo sånn at professorer og sånne fine mennesker da, som forsker så mye, de finner alltid en løsning på ting. Og det hadde den professoren gjort også. Han skrev et veldig stykke mot meg i VG, var det den gangen. Og da skrev han da, vet du, at i Israel så var det en port som de kalte for nåløye. Og så det her nåløyet, det var jo da bare en port egentlig som Jesus pekte på. Den var veldig trang og vanskelig å komme igjennom, og selvfølgelig for en kamel var det jo nesten håpløst. Men så skriver de det stykket der at det fine med beretningen om kamelen og nåløyet, det er jo at om kamelen legger seg ned på kne, i verden så ydmyk forkynnelse, kommer seg ned på kne og legger av seg alt det som tynger, skrev professoren, så kan akkurat komme gjennom nåløyet. Og det var det Jesus hadde ment, at du måtte ned på kne, og så må du legge av deg alt som tynger, og så kryper gjennom nåløyet. Men så skrev han etterpå, da gikk han veldig til verks på det han hadde preka da, og så ba han liksom om til slutt der at Herren han måtte velsigne broder Linka, så hans enfoldige disipler da. Han avslutta liksom så veldig greit på det. Men så, jeg synes det var litt fint med det også, for han har gjort det. Han har velsignet oss, halleluja. Med all åndelig velsignelse, han hørte professorens bønn. Han har velsignet oss, og Herren han har øka både vårt gods og herligheten. Han har gjort det. Gud han har vært mektig, halleluja. Og da... Da huset neste møte da, så preket han kamelen igjen. Jeg ble så inspirert av denne kamelen. Fordi at det står jo etterpå at det var umulig. Og hva hadde professoren gjort? Han hadde gjort det mulig. Og dermed så stemte ikke professorens ord. For Jesus han sa, for mennesker er dette umulig, sånn. Til og med for professoren. For mennesker er dette umulig. Men for Gud er alt mulig. Og jeg husker det møtet der, det var så deilig for meg når jeg kunne preke om Jesus på en sånn måte, at han gjorde det umulige. Det som mennesker måtte gi opp tanken på, det greite Jesus. Og det er han som frelste meg, og det er han som frelste deg. Og det er han som kan helbrede, og det er han som kan løse. Og det er han som kan tre svære kameler gjennom små nåløyer. Ja da. Hadde du sett på TV-skjermen hvordan tryllekunstnerne kan trølle vekk hele kamelen, så du tror du nesten på dem. Ja, det er jo bare triks. Men Jesus han kan det, han. Han kan tre kameler gjennom nåløyet. Halleluja, jeg har sett det mange ganger, ja. Ja, det har jeg sett mange ganger. Jeg har sett dem har kommet med så svære pokler, så du verden. Men når Herren får møtt dem, så forsvinner poklene og alt sammen, og så går de rett gjennom nåløyet. Halleluja! Takk og lov, for Gud er alt mulig. For mennesker er det umulig. Når du leser Guds ord, og du er inne i ånden, så skjønner du at det, for Herren er alt mulig, og Jesus hadde rett. Det er klart.
Jesus, Christ, Almighty. betalt.